Máme se bát pesticidů? Téma pro druhou půlku dnešního magazínu Leonardo. Také povíme o rezistenci plevelů na herbicidy anebo to, jak spravedlivě hodnotit vědeckou práci. A řekneme, proč různé druhy alkoholu probouzí odlišné emoce. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
A začneme právě tím alkoholem. Jeho různé druhy v nás probouzejí odlišné emoce. Třeba tvrdý alkohol je podle výsledků nedávné studie zveřejněné zdravotnickou organizací Public Health Ways mnohem častějším spouštěčem špatných nálad než pivo a nebo víno. Víc si o tom teď řekneme s Andreou Skalickou. Vítej.
Dobrý den.
Andreo, výzkumu se zúčastnilo téměř 30 tisíc lidí ve věku 18 až 34 let. Vědci se jich ptali na to, jak se cítí po konzumaci bílého a červeného vína, piva anebo tvrdého alkoholu. K čemu tedy došli?
Výsledky potvrdily už poměrně dlouhou dobu známý fakt, že nejčastější příčinou negativních emocí je tvrdý alkohol. Čtvrtina respondentů řekla, že u nich navozuje pocity smutku a téměř třetina uživatelů tvrdého alkoholu spojila popíjení panáků dokonce s pocity agrese.
Měli negativní pocity i lidé, kteří pili víno anebo pivo?
Po požití červeného vína zaznamenala pocit agrese jen 2,5% respondentů. Pocit smutku se v případě červeného vína dostavil u 17% konzumentů, u bílého vína a piva to bylo 9%.
Studie pátrala i po tom, jaký typ alkoholu vyvolává u lidí sklidnění. Co vyhrálo?
Zvítězilo červené víno. V něm hledá uklidnění více než polovina respondentů. V pivě to bylo přesně 50%. Že je alkohol významným modulátorem nálady, se domnívá i profesor Michal Mijovský z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Více než na druhu, ale podle něj záleží na množství, které člověk vypije.
Nízké množství alkoholu vyvolává spíše euforizační efekt a vyšší množství alkoholu vyvolává spíše tlumivý efekt. Obecně samozřejmě, pokud se podíváme na výsledky studií, tak dnes můžeme s poměrně vysokou mírou evidence říci, že i relativně velmi malé množství alkoholu reprezentuje pro určitou skupinu lidí riziko v různých oblastech, ať už to se týká na úrovni orgánového poškození anebo komplikace třeba psychického stavu a podobně.
Proč vlastně člověk, Andreo, po alkoholu sahá a proč se po malém množství člověk cítí líp?
Protože alkohol zvyšuje produkci endorfinů v mozku a endorfin se, jak známo, označuje za hormon štěstí. Jakmile se uvolní do mozku, veškerá starost se odplaví a člověk má najednou dobrou náladu.
Pomůže zapomenout. Prostě to v té chvíli není tak palčivé, ztrácí se to v tom kontextu. To znamená, je to vlastně něco, kvůli čemu je alkohol velmi významně vyhledávanou látkou, právě například u lidí, kteří trpí depresemi, ale bohužel vlastně ten krátkodobý efekt, který je způsobený tím akutním účinkem, prostě tím, že se opijete, tak je samozřejmě zaplacen následně v tom stavu po vystřízlivění. Samozřejmě v tom dlouhodobém efektu nepřináší nejenom vyřešení té deprese, ale naopak její zkomplikování.
Lidem s depresí tedy alkohol škodí. Jak je to v případě, že je člověk v dobré psychické i fyzické kondici?
Pokud člověk nepoužívá alkohol k řešení svých dlouhodobých problémů, neznamená pro něj v malých dávkách velké riziko. Ale jak připomíná Michal Mijovský, ženy jsou k poškození alkoholem náchylnější než muži. Je to dáno především jejich odlišnou enzymatickou výbavou.
Záleží na celkové váze, záleží na celkové fyzické kondici a mnoha dalších parametrech, ale můžeme spolehlivě říci, že je lepší, aby žena měla tu spotřebu, pokud se to porovnává s mužem, minimálně o tu třetinu zhruba nižší.
Mladiství by se k alkoholu dostat neměli vůbec, přesto se to ale občas stává. Jak moc škodí alkohol nezralému člověku?
Podle Michala Mijovského je alkohol u nás pro lidi mladší 18 let dokonce výrazně dostupnější než v jiných evropských zemích. Bylo by ale rozhodně lepší, kdyby tomu tak nebylo, protože jim škodí opravdu hodně.
Například mozek se vyvíjí do více než 21. 22. roku. Vlastně všechno to, co spadá do těch témat spojených s růstem, s vývojem, v tomto kontextu alkohol reprezentuje výrazně vyšší riziko, než je u dospělého člověka. Je to velmi patrné i u jiných návykových látek, třeba konopí a podobně. Vždy to znamená automaticky vyšší míru toho rizika a vyšší pravděpodobnost, že může dojít ke komplikacím nebo narušení vývoje některých věcí, ať už to se bavíme o těch biologických anebo o těch psychologických či sociálních.
Vlivu alkoholu na lidský organismus jsme se teď povídali s Andreou Skalickou. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Jak poznat, která vědecká práce je přínosná a která ne? Hodnocení vědců je pro mnohé z nich problematické. Měřítkem úspěchu je dnes často jen počet publikací v zahraničních recenzovaných časopisech a počet citací jejich práce. Jak začít hodnotit vědeckou práci jinak, to bylo téma konference, kterou pořádala Česká akademie věd. Tam se s mikrofonem vypravil Dalibor Zíta.
Chcete-li být úspěšným vědcem, mělo by pro vás být důležité, aby vaši práci publikovali v co nejprestižnějších vědeckých časopisech a co nejčastěji ji citovali. Potom máte šanci získat finanční příspěvky v podobě grantů. Problém je, že samotný tento způsob ohodnocení ovlivňuje vědeckou práci.
Vědci tímhle jsou odváděni od důležitých, ale potenciálně velmi rizikových témat, která možná nevídou, protože nerychle budou publikovatelná v těch vhodných časopisech, ale to ještě neznamená, že není důležité, aby v těch oblastech probíhal výzkum.
Vysvětluje socioložka Tereza Šteklová, organizátorka konference Youthful Science, Useful Science. Problém je, že samotné takové hodnocení má vliv na podobu vědecké práce, jak říká Sara de Reike z Univerzity v Leidenu.
Výstupy v humanitních vědách jsou stále podobnější výstupům v přírodních vědách. Takže bývá častější zaměření na články v mezinárodních recenzovaných magazínech a méně časté zaměření třeba na publikace knih, protože v mezinárodním kontextu mají menší váhu.
Knihy tedy mají menší význam a daleko větší si naopak získávají právě vědecké časopisy. To přispívá ke stále rychlejšímu tempu vědecké práce, jak si všimla Ruth Müller z Technické univerzity v Mnichově.
Mladí vědci často zjišťují, že jsou v situaci, kdy se neustále cítí, že neprodukují dostatek takových publikací. Jde o neustálý druh zrychlování vědecké práce, ze které se potom stává kariérní závod. Potom vidíme neustálé zrychlování pracovního tempa, které ale nemíří k nějakému konkrétnímu deadlineu nebo jednomu vědeckému objevu nebo nějakému cíli, ale stává se zvykem. Je takto určován celý život a práce vědců a ten pak určuje i to, jak jsou dělána důležitá rozhodnutí o tom, jaký výzkum dělat a jak ho organizovat.
Mladí vědci jsou tak neustále nuceni omezovat své vize a zaměřovat se na co nejsnáze dosažitelné úspěchy.
Nemusí být třeba schopni něco uceleného publikovat po dobu 2 nebo 3 let, protože se soustředí na budování výzkumného programu v nějaké poměrně neznámé oblasti bádání. V podmínkách, kde musíte pracovat ve zrychleném tempu, protože musíte splňovat vysokou produktivitu citací a publikací a musíte vytvářet čísla, která se budou dobře vyjímat ve vašem životopise, začíná být těžké se soustředit na dlouhodobé projekty, které se špatně hodnotí kvantitativně.
Uzavírá Ruth Müller z Technické univerzity v Mnichově. Jednou z cest, jak toto změnit, je zaměřit se na více kvalitativní ohodnocování vědecké práce pomocí skupinového hodnocení výsledků a nejen na počet citací ve vědeckých periodikách.
Česká republika je v tomto opravdu poměrně světovým unikátem a to neblaze světovým unikátem, že tady dlouhých 15 let snad dneska probíhá kompletně na národní úrovni vlastně kompletně kvantitativní hodnocení bez nějaké kvalitativní složky. V naprosté většině zemí minimálně toho rozvinutého vědeckého světa vždycky je tam nějaká kombinace kvalitativního hodnocení a bibliometrického hodnocení, kdy ta bibliometrie je důležitým, ale ne jediným vstupem do hodnocení.
Vysvětluje socioložka Tereza Šteklová. Vědcům jde o to, aby jejich práci hodnotili spravedlivěji týmy jejich vlastních kolegů a o to, aby počet zářezů v různých vědeckých periodikách nebyl jediným měřítkem jejich úspěšnosti. Z České akademie věd Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
A já připojím ještě jeden úspěch zahraničních vědců. Novou exoplanetu, která obíhá kolem hvězdy Kepler-90, objevil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA. Využil přitom umělou inteligenci od společnosti Google, která analyzovala data získaná teleskopem Kepler. Nová exoplaneta je 8. podobným tělesem v tamním systému, vzdáleném zhruba 2,5 tisíce světelných let od Země. Jde o unikát. Žádnou podobnou soustavu o 8 tělesech, pochopitelně kromě naší sluneční soustavy, zatím vědci nenašli.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Plevel odolný k herbicidům nemusí být jen výsledkem neuvážených genetických modifikací. Hrozí totiž i těm zemědělcům, kteří se GMO důsledně vyhýbají. Ačkoliv svůj podíl na problému mohou mít i genetické modifikace, jak zjistil Martin Srb, nesmíme je ani podceňovat, ani přeceňovat.
Rezistence k těm účinným látkám je prostě běžná věc, o který se ví, že dochází už prostě od 50. let, kdy se ty herbicidy začaly používat.
Uvádí botanik Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Genetické inženýrství posledních let se snaží vyvinout plodiny, kterým by herbicid neuškodil, ale zlikvidoval by přitom všechen plevel. Tak, aby se dala pole ošetřovat postřikem kdykoliv, bez ohledu na úrodu. Kritické hlasy ale upozorňují na možnost, kdyby si tyto geny odolnosti od užitečných plodin vypůjčil i plevel.
Nemám pocit, že by nějak jako někde unikly zásadně ty GMO plodiny odolné k herbicidům. Co je větší problém, je to, že se používá hlavně rezistence k glyfosátu. No a když samozřejmě na tom poli rok za rokem používáte stejný herbicid, tak šlechtíte vlastně ten plevel selekčním tlakem na rezistenci. Takže tam nejde o to, že by unikly nějaké plodiny do přírody divoké, ale tím, že prostě používá se ten glyfosát na stejném pozemku dokola, tak se selektuje rezistentní plevel.
To je problém celosvětový. Postihuje země, kde se pěstují geneticky modifikované plodiny, například Spojené státy, ale postihuje i země, které se GMO důsledně vyhýbají.
Většinou vám k tomu aktivista jenom ukáže data týkající se spotřeby toho jednoho jediného herbicidu glyfosátu v průběhu let a bude dedukovat z toho, že ten nárůst spotřeby glyfosátu je zapříčiněn pěstováním GMO. A že nebýt toho pěstování GMO, tak ten glyfosát by se tolik nespotřebovával. Ale k podobnému nárůstu jako ve Spojených státech došlo ke spotřebě glyfosátu i v Evropě, kde se žádné herbicid tolerantní GMO nepěstují.
Glyfosát totiž zdaleka neslouží jen původnímu účelu, totiž hubení obtížného plevele. Používá se i místo orby polí, což má sice příznivé účinky na půdní erozi a udržování vody v krajině, zároveň ale v půdě přibývá chemická zátěž v podobě stále jedné a téže látky. Profesor Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na to upozornil na letošní konferenci o GMO na půdě parlamentu České republiky.
Pokud je Evropa zamořena tedy glyfosát rezistentními rostlinami, plodinami, plevely, tak za to můžou samozřejmě konvenční zemědělci a konvenční používači. Toxicita takto používaného glyfosátu je daleko markantnější i tedy za mořem, než je ten GMO. Je na to teďka ve významném časopise studie.
Pro zemědělce je na glyfosátu lákavá především jeho cena. Poslední patent na jeho složení vypršel v roce 2000. Od té doby jeho výroba podstatně zlevnila a konkurence mezi jednotlivými výrobci tlačí cenu dolů.
Z pohledu přírody, z pohledu toho zemědělce, z pohledu dlouhodobé perspektivy by bylo vhodnější střídat více těch účinných látek. Tak z ekonomického pohledu je výhodný prostě používat jenom ten glyfosát.
Dodává experimentální botanik Tomáš Moravec. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A od herbicidů už je jenom krůček k pesticidům a právě ten nám vysvětlí Jan Nedělník z Výzkumného ústavu pícninářského a také předseda České akademie zemědělských věd. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, my navazujeme na tu předchozí reportáž, tak jak je to s tou počkatulkou a škatulkou herbicid, pesticid?
Tak herbicid je opravdu počkatulkou pesticidů. Pesticidy jsou obecně látky, které používáme v ochraně rostlin proti škodlivým činitelům. Patří tam kromě herbicidů, které používáme proti plevelným rostlinám, patří tam například fungicidy, které používáme proti houbovým patogenům, patří tam insekticidy, kterými se snažíme snížit populaci živočišních škůdců, patří tam třeba rodenticidy, které používáme proti hlodavcům a ještě některé další látky. Vše tady toto, a my se asi v našem rozhovoru k tomu ještě dostaneme, je jedna ze součástí možností, které můžeme používat v integrované ochraně rostlin.
My se ale hodně budeme zabývat právě tou složkou rostlin, protože mimo jiné na vaší akademii se hodně zabýváte rostlinolékařstvím. Tak co to všechno zahrnuje? Asi to není jenom ta péče o ty plevely, tak jak by se to možná lékovi mohlo zdát.
Není určitě. Rostlinolékařství je velmi komplexním oborem. Já vždycky říkám, že rostlinolékař je šťastný člověk, protože na jedné straně šťastný, na druhé straně musí být poměrně komplexním odborníkem, protože musí znát nejen rostlinu a její životní cykly, ale musí znát také životní cykly těch škodlivých organismů, proti kterým rostlinolékařství bojuje. Pokud lidstvo bude chtít do budoucna získávat potravu z rostlin, tak se bez rostlinolékařství neobejdeme, protože to je jeden ze základních pilířů pro to, abychom na náš stůl dostávali zdravé a bezpečné potraviny. A rostlinolékařství je opravdu komplexní v tom, že v té praktické stránce využívá celou řadu nástrojů. Někdy se možná bohužel rostlinolékařství zužuje právě jenom na pesticidy, ale tak to není. My dnes hovoříme o integrované ochraně rostlin a chtěli bychom, aby farmáři používali celou škálu prostředků, které mohou začít tím, že bude vyrovnaná výživa, že rostlina dostane ve výživě to, co opravdu potřebuje pro svůj optimální vývoj. Potom je celá škála biologických metod, ať už to je šlechtějná rezistenci, anebo opravdu biologické přípravky na ochranu rostlin. A potom, pokud toto případně nefunguje, mohou nastoupit teprve až pesticidy.
Jak je to vlastně se škodlivostí a vůbec s tím vlivem na lidský organismus, protože často se dočteme třeba na internetu nebo v nějakých periodikách různé články o tom, jak byly prokázány výskyt pesticidů někde třeba v balených vodách, v nějakých potravinách. Tak jak to je s tou škodlivostí?
Já s dovolením začnu trochu oklikou. Pokud my dva se tady ve studiu dohodneme, že my dva snížíme od zítřka spotřebu potravin o 10, o 20, o 30%, anebo pokud snížíme ztráty, které produkujeme jako lidstvo, které se dneska odhadují na 40% toho, co se vyrobí, se potom v podstatě vyhodí, tak ta potřeba ochrany rostlin a pesticidů bude daleko nižší. Ale pokud lidstvo bude pokračovat v tom trendu, tak jak pokračuje, že je stále větší tlak na kvalitní dietu, která bude dostatečně saturovaná, tak se neobejdeme bez, podle mého názoru, intenzivního zemědělství, neobejdeme se bez integrované ochrany rostlin a když odpovím na tu vaši otázku na úvod, tak nebojíme se pesticidů, z mého pohledu.
A ta škodlivost a vůbec vliv na lidský organismus, ona asi i pesticid už není to, co bývalo a i pesticid se mění.
Pesticid se určitě mění, můžeme možná použít paralelu, kdy se zkouší celá řada kosmetických přípravků, celá řada přípravků třeba veterinární, humánní medicíny, celá řada právě i pesticidů a já si troufám tvrdit, že ten proces zkoušení přípravků na ochranu rostlin, než se dostanou do praxe, je natolik důkladný z hlediska hygienicko-toxikologicko a dalších pohledů účinnosti třeba na ten cílové organismy, že dneska se do praxe z mého pohledu opravdu nemůže dostat přípravek, který by byl a priori, řekněme, žírovatý pro konečného konzumenta. Samozřejmě historie je trošku jiná, z historie se máme učit. Já mnohdy používám příklad třeba přípravku DDT, který dneska je možná někdy uváděn jako přípravek, kde máme dneska pořád ještě rezidua tohoto přípravku a říká se, je to největší, který byl používán. Možná ano, ale když se vrátíme do těch 50. let, kdy byl používán poprvé, tak to byl přípravek, který v té době zachránil miliony životů. A dneska se používá pořád ještě v Africe a byl vlastně v té době špičkou z hlediska inovací. Takže někdy ten historický pohled je potřeba zase do toho historického kontextu. Dneska takový přípravek nemůže přijít na trh samozřejmě, takže z tohoto pohledu si myslím, že nemusí mít naši konzumenti strach. A pokud zemědělci budou přípravky na ochranu rostlin používat, řekněme, v intencích správné zemědělské praxe, podle toho, jak ty přípravky jsou povoleny pro používání, tak je zde dost vysoká záruka toho, že budeme na stůl dostávat kvalitní a zdravé potraviny. Já si dovolím tvrdit dokonce, že rostlinolékařství je oborem s některými dalšími v rostlinné produkci, které zajišťují právě tu bezpečnost a kvalitu potravin.
Jak je to s pesticidy? Jedná se vždy o chemické, anebo to můžou být i přírodní látky?
Mohou být i přírodní. Ten trend využívání přírodních látek v rostlinolékařství je stále rozvinutější. Musím říct, že i Česká republika je poměrně progresivní tady v těchto studiích. Takže jsou to různé extrakty z různých rostlinných druhů. Jsou to samozřejmě i živé organismy, které působí proti škodlivým organismům, takže tam hovoříme o třeba biofungicidech, bioinsekticidech, které se používají. Na druhé straně, podle mého názoru, je potřeba korektně říci, že pro plošné aplikace tyto přípravky nejsou úplně nejvhodnější, jsou spíše vhodné pro skleníková hospodářství a podobně, ale pro tu plošnou praxi ne všechny mají dostatečnou účinnost.
Když se třeba přerovnám k medicíně, tak tam známe různé metody biologické léčby, která postupně vytěsňuje nebo nahrazuje tu chemickou. Tak jak to právě je třeba na poli pesticidů, vznikají látky na nových bázích, ať už třeba původem sestavené chemicky, ale tak, že jsou třeba lépe vstřebatelné v přírodě, anebo třeba jsou skutečně jenom toxické vůči tomu svému nepříteli, vůči kterému byly vyvinuty?
Určitě ten trend v tom vývoji je takový, že ty přípravky by měly být opravdu cílené na toho daného škodlivého činitele, na nějakou součást jeho genomu, na část jeho genetické informace. To jsou takové ty jednostranně zaměřitelné přípravky. A pak samozřejmě jsou přípravky širokospektrální. Řekněme, že dneska hodně mediálně dost diskutovaný Roundup nebo glyfozát jako účinná látka, což je přípravek, který je hodně širokospektrální, který se velmi rychle odbourává stykem s půdou. Takže ano, ten trend tady je. Je potřeba zase ale říct, že když se podíváme na statistiku, kolik se vyvíjí nebo vyvíjelo účinných látek 20 let, 30 let zpátky a dneska, tak ta čísla jsou daleko nižší, protože ten vývoj je nesmírně náročný, nesmírně drahý a ty chemické firmy, které to vyvíjejí, se chovají samozřejmě také ekonomicky, takže těch nových látek na trh nepřichází možná až tolik, kolik bychom si představovali.
A jak vůbec vidíte odbouratelnost těch látek v přírodě? Pracuje se hodně právě na tomto trendu? A nebo třeba i vnímáte nějaký nedostatek vůči té šetrnosti, ekologičnosti, vůči celému systému?
Já se domnívám, že se na tom pracuje, že je to jeden z aspektů, který také rozhoduje při tom povolování té látky do praktické ochrany. Ta odbouratelnost se třeba děje pomocí půdních mikroorganismů. Tam musíme zase si říci, že všechno souvisí se vším, takže tím, jak říkáme, že jedním z problémů českého zemědělství je nedostatek třeba organické hmoty v půdě, takže to může mít i trošku vliv na právě odbouratelnost některých přípravků nebo účinných látek, ať jsme přesní. Vím, že v poslední době se objevuje poměrně hodně informací o záchytu reziduí pesticidů ve vodách, v potravinách. Pokud se podíváme na některé analýzy, které dělala třeba i potravinářská inspekce, tak ty rezidua třeba v potravinách, když inspekce šla zpětně tím řetězcem, tak byly indikovány jako nesprávné použití mimo etiketu, nebo to byly nesprávné mixy, nedodržení ochranné lhuty. Prostě bylo to porušení těch pravidel, které by zemědělec měl dodržovat. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že ty přípravky samozřejmě se musí používat v rozumné míře. Není možné, a my se možná dostaneme a vracím se možná zpětně k té rezistenci nebo k herbicidům a rezistenci, že pokud kdokoliv v zemědělec, zahrádkář bude používat jeden a tentýž přípravek na stejného škodlivého činitele několikrát ve vegetaci nebo několik let po sobě, tak zcela logicky si někdy může vyselektovat rezistentní třeba rasu patogena, protože ten patogen je zase živý organismus, který chce přežít a přizpůsobí svou genetickou informaci a přizpůsobí se tomu, že prostě přežije i pod tou účinnou látkou.
Ano, přesně, rezistence, to je další bod. Jak se jí ubránit anebo jak správně tedy zacházet, myslím asi spíš na té konzumentské úrovni, protože na té profesionální tam od toho jsou odborníci, ale jak je to právě na té běžné uživatelské úrovni? Jak zabránit rezistenci a zbytečně třeba tím i nezatěžovat životní prostředí?
Pokud teď myslíte tu běžnou uživatelskou úroveň, řekněme, na zahrádkách, kde používáme také metody ochrany rostlin, tak tam samozřejmě já osobně preferoval nejprve ty fyzické metody ochrany rostlin, tedy pokud to jde, tak fyzické odplevelování, likvidace napadených částí rostlin ručně, likvidace jejich opravdu někam do odpadu. A pokud se nevyhneme třeba aplikací přípravků, tak střídat účinné látky, používat je rozumně, používat je až v okamžiku, kdy opravdu ta míra napadení může nějak výrazně snížit úrodu. Není dobré, zase omlouvám se za lidovou větu, není dobré to tam lít za každou cenu.
A teď se vrátím právě na tu profesionální bázi. Aby se nemuselo používat třeba tolik pesticidů, pomáhá genomika, to znamená odbourá třeba náchylnost a tím i potřebu použití pesticidů nějaká genetická úprava potravin? Nebo respektive těch plodin, ze kterých se pak vyrábí potraviny nebo krmivo, cokoliv dalšího?
Určitě šlechtěnina rezistenci, pokud to můžeme zhrnout do těchto tří slov, tak je určitě velmi, velmi aktuálním trendem. Šlechtitelé se historicky velmi dlouho snaží a daří se to šlechtit odrůdy, které budou rezistentní vůči některým škodlivým činitelům. Ale zase se vracíme k tomu, že jakýkoliv živý organismus se snaží na zeměkouli přežít takzvaně za každou cenu, takže někdy se stává, že šlechtitel vyšlechtí rezistentní odrůdu a už v tom okamžiku je nová rasa patogena, která tu rezistenci překonává. Takže to šlechtění na rezistenci je poměrně proces za prvé dlouhodobý, za druhé náročný. Dneska velmi pomáhají samozřejmě metody molekulární genetiky, zrychluje se selekce pomocí markerů, vybírají se třeba pomocí takzvaných VIP čipů, se vybírají genotypy, které obsahují určitou informaci genetickou, která predikuje, že ten materiál může být rezistentní. Takže určitě to cesta, určitě to je trend. Osobně se domnívám, že GMO jednou z cest, kterými se svět do budoucna bude ubírat, protože pokud zatím vnímáme GMO jako materiály, které mají zafixované vlastnosti, tak to je právě to, co chceme, aby se to v čase neměnilo.
A závěrem, další trendy v oboru pesticidů, které se třeba rýsují zatím v laboratořích nebo které pozvolna začínají přicházet?
Těžká otázka. Další trendy určitě jsou zachovat vysokou účinnost těch účinných látek vůči cílovým organismům, snižovat environmentální zátěž vůči necílovým organismům a pokusit se minimalizovat nebo snižovat i objemy těch látek, které do životního prostředí jdou. Ale zcela za sebe teď říkám svůj názor, že a vracím se k tomu, co jsme říkali, že pokud budeme chtít opravdu zdravou a kvalitní potravu, tak se bez pesticidů ještě v dohledné době neobejdeme.
Uzavírá Jan Nedělník z Výzkumného ústavu Pícninářského a také předseda České akademie zemědělských věd. Moc vám děkuji, přeju krásné svátky a naslyšenou.
Děkuji a také přeji krásné svátky.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.